Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը բարի երեկո հարգելի ընկերներ այսօր մեր ծրագրում։ Amnesty International հեղինակավոր կազմակերպությունը կրկին քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին։ Մարդու իրավունքների խախտումների համար մեղավորները շարունակում են անպատիժ մնալ, պնդում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակած զեկույցում։ Ղարաբաղյան հարցի լուծման ավարտական փուլում ադրբեջանական դրոշը կրկին կծածանվի Ստեփանակերտի վրա, հայտարարում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը քննադատում է աշխատանքային օրենսգրքում կառավարության ներկայացրած բարեփոխումները։ Օմբուդսմենի համոզմամբ դրանց արդյունքում աշխատողները կարող են հայտնվել ծայրահեղ փոցելի իրավիճակներում։ Երեք Ստավրոպոլում իրականացված պայթյունի արդյունքում տուժել են հայազգի 3 երիտասարդներ, պաշտոնական տվյալներով նրանց առողջական վիճակը լավ է գնահատվում։ Կանդրադառնանք մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի հրատապ լուրերը։
Ստավրոպոլում 3 երեկոյան իրականացված պայթյունի զոհերի թիվը հասավ 7-ի, մոտավորապես 40 մարդ վիրավորվել է, մի քանիսի վիճակը ծանր է, տուժածների թվում հայեր կան, նրանց վիճակը նորմալ է, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր ավարտվում է Հայաստանի նախագահի այցելությունը Բելգիա, Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում հանդիպումներ ունեցավ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Եվրամիության ղեկավարների հետ, քննարկվել են երկկողմ համագործակցության և Եվրամիությանը Հայաստանի ինտեգրմանը առնչվող հարցեր։ Ղարաբաղի կարգավորման վերջնական փուլը ադրբեջանական դրոշի ծածանումն է Խանքենդիի վրա, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Մամեդիարովը նաև ասել է, որ հունիսի սկզբին հանդիպելու է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Մամեդիարովի հայտարարությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Վրաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված ընտրությունները։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ վերահաստատում է իր միանշանակ աջակցությունը Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը և չի ճանաչում մայիսի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված այսպես կոչված խորհրդարանական ընտրությունները, նշված է Վրաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հայտարարությունում։ Եվս մեկ լուր Վրաստանից Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականը հաղորդում է, որ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հունիսի 7-ից 9-ը այցելելու է Փարիզ։ Ըստ հաղորդագրության, Ֆրանսիայի և Վրաստանի նախագահների հանդիպմանը քննարկվելու են ռազմական և ավիացիոն բնագավառներում երկկողմ համագործակցության հնարավորությունները, ինչպես նաև քաղաքական հարցեր։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները Անատոլի Սերդյուկովը և Սաֆար Աբիևը, քննարկել են ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտում երկկողմ համագործակցության հեռանկարները, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ադրբեջանական բանակում Թովուզի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկում ավտոմատիկ ռակոսների զինծառայող է զոհվել 22-ամյա Էլմար Յաղուբ օղլի Բայրամովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հաստատել է այս լուրը, ասելով, թե պատճառների մասին ոչինչ հայտնի չէ, քրեական գործ է հարուցվել։ Ղրղզստանի ժամանակավոր կառավարությունը դիմել է Ինտերպոլին երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի դեմ միջազգային հետախուզում հայտարարելու համար։ Այսօր այդ մասին հայտնել ժամանակավոր կառավարության փոխնախագահ Ազիմբեկ Բեկնազարովը, նախկին նախագահի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ցուցարարներին գնդակահարելու համար։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Կոնստանտին Գրիշչենկոն այսօր հայտարարեց, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը հանվում է օրակարգից։ Կիևում անցկացված խորհրդակցությունում Գրիշչենկոն ասել է, թե ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության գաղափարը Ուկրաինայի բնակչության մեծամասնությունը չի պաշտպանում և ոչ կառուցողական ազդեցություն է թողնում Ուկրաինայի արտաքին քաղաքականության վրա։ Ուժեղանում է լարվածությունը Հարավային և Հյուսիսային Կորեաների միջև։ Հարավային Կորեան իր արևմտյան ափամերձ շրջաններում ծովային զորավարժություններ անցկացրեց այսօր առավոտյան, մի քանի ժամ հետո Հյուսիսային Կորեան հայտարարեց, թե չեղյալ է համարում նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որը արվել էր կանխելու համար բախումները ծովային սահմանի վիճելի հատվածներում։ Փխենյանը հայտարարեց, թե այսուհետ անհապաղ կհարվածեն սահմանը խախտած Հարավային Կորեայի նավերին։ Երկու երկրների միջև լարվածությունը սկսվեց մարտ ամսից, երբ խորտակվեց հարավկորեական մի ռազմանավ, զոհվեցին 46 նավաստիններ։ Անցած շաբաթ միջազգային անկախ հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ նավը խորտակվել է հյուսիսկորեական արտադրության տորպեդոյով։ Հյուսիսային Կորեան կտրականապես ժխտում է նավի խորտակմանը իր մասնակցության մեղադրանքները։ Միխայել Խոդորկովսկի դատավարությունում պաշտպանական կողմը միջնորդել է որպես վկաններ դատարան կանչել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին և ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինին։ Պաշտպանական կողմը նման միջնորդությամբ հանդես եկավ, երբ օրերս որպես ՎԿ հարցաքանվեց նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը, բայց դատարանը այսօր մերժեց Պուտինին և Կուդրինին դատարան հրավիրելու միջնորդությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր առավոտյան Amnesty International հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը հրապարակեց տարեկան զեկույցը, որտեղ հերթական անգամ Հայաստանի իշխանությունները քննադատության են ենթարկվում մարդու իրավունքների ոչ բավարար պաշտպանության համար։ Ուսումնասիրելով 2009 թվականի իրադարձությունները, իրավապաշտպանները փաստել են, Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումների համար մեղավորները նախկինի պես շարունակում են անպատիժ մնալ։ Խոսքի ազատությունը սահմանափակվում է, լրագրողները հարցակումների են ենթարկվում, շարունակվում է ուժի մեջ մնալ քաղաքի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու արգելքը, որը դրվեց 2008 թվականին հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ։ Զեկույցի մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Պետևյանը։
Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի մեղավորները նախկինի նման անպատիժ են մնում, նշված է Amnesty International-ի այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում, որը 2009-ի իրադարձություններին է անդրադարձ կատարում։ Անցած տարի խոսքի ազատությունը երկրում սահմանափակվել է, գրանցվել են լրագրողների վրա հարձակման դեպքեր, որպես օրինակ իրավապաշտպան կազմակերպությունն առանձնացրել է փաստաբան և լրագրող Armenia Today-ի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի վրա հարձակումը։ Ապրիլի 30-ին անհայտ անձինք դաժանորեն ծեցել են Կիվիրյանին, հարվածել են փայտերով, կրակել նրա վրա։ Հարձակումը տեղի ունեցել նրա տնից ոչ հեռու, նշել է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, այնուհետև մանրամասնելով, ՀԱԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը Հայաստանի իշխանության ություններին կոչ է արել կատարվածի առնչությամբ հետաքննություն իրականացնել, անհանգստություն հայտնելով, որ լրագրողների նկատմամբ իրականացվող բռնության դեպքերը չեն բացահայտվում, ինչն էլ ստեղծում է անպատժելիության մթնոլորտ։ Տարվա վերջում այս գործի քննությունը դեռ ընթացքի մեջ էր, փաստում է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Այդպես էլ չվերացվեց մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքների ազատության սահմանափակումը, որը գործում էր 2008 թվականի արտակարգ դրությունից ի վեր, կարդում ենք Amnesty International-ի տարեկան զեկույցում։ Հոկտեմբեր ամսին ոստիկանության 4 աշխատակցի 2008-ի մարտի 1-ին խաղաղ ցուցարարների դեմ ուշ կիրառելու մեղադրանք ներկայացվեց, սակայն տարեվերջի դրությամբ չէր տարվում որևէ անկախ հետաքննություն, որը կապացուցեր ոստիկանների կողմից մարտի 1-յան դեպքերի ժամանակ ուժի կիրառումը։ Զեկույցի հեղինակները նկատել են, որ 2008 թվականի մարտի 1-յան դեպքերի ուսումնասիրության նպատակով խորհրդարանական հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, բայց այն այդպես էլ չի անցել գործի, քանի որ ընդդիմությունն է հրաժարվել մասնակցել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, կարդում ենք զեկույցում։ Այստեղ անդրադարձ կա նաև նախագահի հրամանագրով ստեղծված և տարբեր քաղաքական խմբակցությունների, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներին համախմբած փաստահավաք խմբի աշխատանքի մասին, որը, ինչպես հեղինակներն են եզրակացրել, չհասցնելով անցնել գործի, նախագահի հրամանագրով էլ լուծարվեց։ Այս զեկույցում տեղ է հատկացվել նաև Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանի վրա կրակ բացելու գործին։ Այն կարճվել է հետևյալ հիմքով, թե կրակող նիփեր պաշտպանվել է, նկատել են զեկույցի հեղինակները, այնուհետև մանրամասնելով, Միքայել Դանիելյանի վրա 2008-ի մայիսին գազային ատրճանակից կրակել էր իշխանամետ Հայաստանի առաջադիմական կուսակցության նախկին ղեկավարը։ Amnesty International-ը իրավապաշտպան կազմակերպությունների մտահոգությունն է մեջ բերել նաև, թե դատախազությունը ուշադրություն չի դարձրել առանցքային վկաների ցուցմունքների վրա։ Միքայել Դանիելյանը բողոքարկել է այդ որոշումը, սակայն տարեվերջի դրությամբ նրա միջնորդության մասին որոշումը ընդունված չի եղել։ Միջազգային կազմակերպության հրապարակած զեկույցում խոսվում է նաև այն մասին, որ կանանց ու աղջիկների նկատմամբ իրականացվող բռնություններից պաշտպանվելու միջոցները Հայաստանում չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Նաև մտահոգություն կա, որ կառավարությունը այդպես էլ չի կարողացել զինվորական ծառայությանը իրական այլընտրանքային առաջարկել։ Միջազգային կառույցը ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ բռնությունների հարցերով զբաղվող համապատասխան կոմիտեին վկայակոչելով նշել է, թե ընտանեկան բռնությունը պատժող համապատասխան օրենսդրությունն է բացակայում Հայաստանում, որը անհապաղ ընդունման կարիք ունի։ Նրանց կոչով իշխանությունները քննարկում էին նախագիծը, սակայն տարեվերջին էլ այն խորհրդարան չէր հասել, նկատել է Amnesty International-ը։ Իբրև խտրական վերաբերմունքի դեպքեր կազմակերպության զեկույցում մատնանշվում է Եհովայի վկաների նկատմամբ իրականացվող վերաբերմունքը, թեև նրանք հրաժարվում են զենք կրելուց, սակայն ծառայություն են անցնում զինվորականների հսկողության ներքո և նրանց ստիպում են զինվորական համազգեստներ կրել, նշված է Amnesty International-ի զեկույցում։ Անդրադարձ կատարելով Հարավկովկասյան մյուս երկու երկրներին, Վրաստանին և Ադրբեջանին, իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ադրբեջանի մասով նկատել է, որ մեր հարևանների մոտ ավելացել են ազատ խոսքի նկատմամբ հարձակումները, իսկ Վրաստանի մասով հիմնականում 2008-ի վրաց օսեթական պատերազմին է անդրադարձ կատարել, նկատելով, որ մարդու իրավունքների խախտումների հանգեցրած պատերազմի հետևանքները ամբողջությամբ չեն հետաքննվել։
Ներքաղաքական կյանքում ժողովրդական ինստիտուտներում եւ արտաքին քաղաքականության ոլորտում ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը արտահերտ ընտրություններն են, հայտարարում է ընդդիմադիր ՀՀ-ի կոնգրեսը։ Ընդդիմադիր դաշտում պնդում են, թե աշխատում են այդ ուղղությամբ եւ վստահ են, որ անպայման հաջողության կհասնեն, միջդեռ իշխող հանրապետականը բացառում է արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը ընդգծելով. Նախագահական ընտրություններում հանրապետականի թեկնածուն շարունակում է մնալ Սերժ Սարգսյանը։ Մանրամասները Ռուզան Ստեփանյանից լսենք։
Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցությունը կրկին փորձելու է մեծամասնություն կազմել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը։ Այն, որ հանրապետականը լուրջ շանսեր ունի մեծամասնություն կազմելու, ըստ Զորաբյանի ցույց տվեցին նաև վերջին համայնքային ընտրությունները, որոնցում հիմնականում հաղթանակ տարավ իշխող կուսակցությունը։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններին, ապա ըստ Ռազմիկ Զորաբյանի հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է, ով այս պահի դրությամբ լուրջ մրցակից չունի։
Բնականաբար այսօր դեռ մենք ուրիշ թեկնածու իսկապես չունենք, Սերժ Սարգսյանն է, դեռ չեմ տեսնում շատ լուրջ մրցակից, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջվա Լևոն Տեր-Պետրոսյան չայլոս։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանին, ապա նա ուժեղ թեկնածու է եւ կարող է Սերժ Սարգսյանին մրցակից լինել, բայց իշխող կուսակցության փոխնախագահի համոզմամբ նախագահական ընտրություններում Քոչարյանն իշ թեկնածությունը չի դնի։
Չեմ կարծում, որ նա պետք է Սերժ Սարգսյանի դեմ թեկնածությունը դնի, այդպեսի բան չի լինի։ Մենք գնում ենք դեպի միասնականության կոնսոլիդացման ճանապարհով ուժերի եւ մեր դիմաց ունենալով Ղարաբաղի այդ ծանր խնդիրը, կարծում եմ, որ իրար բարեկամ ուժերը իրար դեմ օրդրեցին, ապա դա քաոսի կվերածվի։ Կարծում եմ, որ չի դնի։
Իսկ թե արդյոք հնարավոր է, որ հանրապետականը Ռոբերտ Քոչեյանին այնուամենայնիվ առաջարկի վարչապետի պաշտոնը, Ռազմիկ Զորաբյանն ասաց, թե իրենք վարչապետի կարիք չունեն։ Ամեն դեպքում հանրապետականի փոխնախագահը նկատեց, թե Քոչեյանն այսօր էլ շարունակում է մնալ քաղաքականության մեջ եւ նաեւ որոշակի ազդեցություն ունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։
Ռոբերտ Քոչեյանը իր մեծ նման ունի կայունացման, ստատուս քվոյի պահպանման եւ գուցե նաեւ ինչ որ խնդիրներ է լուծում, որը հրապարակավ չերում հասարակության մեջ։
Մինչ իշխող հանրապետականը պատրաստվում է հաջորդ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին, ընդդիմադիր ՀՀ-ի կոնգրեսը իշխանություններից պահանջում է հունիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Այսօր արձագանքելով ընդդիմության այս պահանջին, Ռազմիկ Զորաբյանն ասաց, թե մենք ժողովրդավարական երկրում ենք ապրում և ընդդիմությունը ամեն ինչ էլ կարող է պահանջել։ Այլ հարց է, որ արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու։
Արտահերտ ընտրությունը չեն լինելու, որտեղ նմանան չի սպասում։ Իսկ ընդդիմությունը ժողովրդավարությունը կարող են ամենուր ամենժամ պահանջել։ Սա ընդդիմության, այսպես ասած, ձիուկն է, ռուսերեն կաջյոկ են ասում։ Իրենց մնում է ընդհանրը 2 տարի ընտրություններին եւ պետք է պատրաստվել, պետք է ինչ որ աղմուկ բարձրացնել, չգիտեմ, միտինգներ անել եւ այլ եւ այլ։ Կարո՞ղ արշավ այսքան սկսել։ Որպեսզի կարողնա հասարակությունից ձայներ հավաքել։ Այս ամաստը խոսքը
Մինչդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը հակադարձելով Ռազմիկ Զորաբյանին ասաց, թե քաղաքականությունից անգամ տարական գաղափարներ ունեցող ցանկացած քաղաքացի հասկանում է, որ այս բարդ իրավիճակից դուրս գալու եւ ճգնաժամը հաղթահարելու միակ ելքը արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ավելին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակի համոզմամբ իրենց պահանջը անկասկած իրականություն է դառնալու։
Մենք այդ պահանջի ուղղությամբ աշխատում ենք մեր ողջ ուժով եւ վստահ ենք, որովե կասկած չունենք, որ հասնելու ենք արտահերտ համապետական ընտրությունների անցկացմանը։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արտգործնախարարությունն այսօր խորհրդանում ներկայացրել է անցած տարվա բյուջեի հաշվետվությունը, շուրջ 8 միլիարդ դրամ մասնարարապես հատկացվել է տարբեր միջազգային կառույցներին Հայաստանի անդամակցության համար։ Ի տարբերություն հարևան երկրների, օրինակ Ադրբեջանի, այդ գումարները մեծ չեն, աշխատանքները սահմանափակ, հայտարարել է փոխարտգործնախարարը։ Միջդերն դիմությամբ ընդմամբ առանց այդ էլ սուղ միջոցներն անարդյունավետ են ծախսվում, ինչի ամենաթարմ օրինակը անցած շաբաթ Եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևն էր։ Փաստաթուղթը, որը կոչ է անում դուրս բերել հայկական ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից, խորհրդարանական քննարկումներից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն անցյալ տարի ծախսել է ավելի քան 8 միլիարդ դրամ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների եւ ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի հանձնաժողովների նիստի ժամանակ, հայտարարեց գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը։
Միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության վճարների նախատեսված 827.7 միլիոն դրամը օգտագործվել է 100%-ով։ Վճարումներ են կատարվել 110 կազմակերպությունների։
Ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանին հարցրեց, թե Ղարաբաղյան գործընթացի վրա ինչ ազդեցություն է ունենում Ադրբեջանի համեմատ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության սահմանափակ ծախսերը։
Որքանով ասենք, թե մեր ֆինանսավորումը, միգուցե ոչ այնքան ճոխ ֆինանսավորումը, ազդում է, որովհետև բոլորիս հայտնի է, որ ադրբեջանական կողմը շատ ավելի մեծ գումարներ է ծախսում։
Այո, իհարկե, եթե գումարները ցուղ են, ապա համապատասխան աշխատանք ինչ-որ չափով սահմանափակվում է, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ հայկական կողմերի կողմերասերով ես եմ նկատում, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հիմնական ուժը կայանում է նրանում, որ մեր ասածը ճշմարտություն։
Հաշվետվությանը ներկա մի քանի պատգամավորներ արտգործնախարարի տեղակալին հարցեր ուղեցին իրական փաստերի մասին։ Եվրախորհրդարանը անցյալ շաբաթ էր ընդունել թիվ 2216 բանաձևը, որտեղ հիշեցնենք, բացի Հայաստանի ժողովրդավարությանն առնչվող քննադատությունից կա այսպիսի ձևակերպում, մեջբերում եմ. Եվրոպական խորհրդարանը պահանջում է հայկական ուժերը դուրս բերել ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից։ Եվրախորհրդարանը պնդում է, որ հայկական ուժերը պետք է արագ լքեն Լեռնային Ղարաբաղին հարող բոլոր օկուպացված ադրբեջանական տարածքները մեջբերման ավարտ։ Նշված ձևակերպումների մասին Շաբաշ Քոչարյանին հարց ուղեց արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը։
Դրա հետևանքները վերացնելու առումով ինչ-որ քայլեր նախատեսվում են, չեն նախատեսվում։ Այդպես կատարված փաստի առաջ միայն կանգնելը կարծում եմ սխալ է, ինչ-որ հարցը քննարկվել է թե չէ։
Սա իհարկե մենք աշխատանք ունենք կատարելու եւ ապագայի համար, եւ սա չի սոքացնելու ուղղությամբ ասել, որ դա դժվար է եւ դրանով արդարացնել չի կարելի, որովհետեւ եթե դժվար է, ապա ինչպես ադրբեջանցիները կարողացան այդպիսի խեղաթյուրված ձևակերպում մտցնել այնտեղ, ասել, որ դա եվրոպական մոտեցումն է, չի կարելի։
Արմեն Ռուստամյանը հակադարձեց, թե պետք չէ երկարաձգել բանաձևի պաշտոնական արձագանքը։
Երկար դիտակտակցել առնվազն ցույց տալու համար, որ Եվրախորհրդարանը այդպիսի այսպես կոչված միջամտությամբ միայն կարող է վնասել բանակցային գործընթացին։
Ըստ էության, բանակցային գործընթացը կորցնում է երիարանկար և ճանաչում է ստատուս կոյի պահպանում։
Օրինաց երկիր խմբակցությունից Գագիկ Բաղդասարյանն իր հերթին փորձեց ավելի կոնկրետ պատասխան ստանալ Շավարժ Քոչարյանից։
Կոնկրետ արտգործնախարարության կողմից որևէ քայլեր կատարվել են, թե հերկման առումով, թե ասեմ ինչ-որ հակահարված տալու կոպիտ, ասեմ, չգիտեմ։
Համահունչ քայլը կարող է լինել համահունչ բանաձևը հակառակ դիրքերից։
Պատգամավորների պնդումներին, թե ադրբեջանական ու թուրքական կողմերը շարունակաբար հայտարարություն են անում Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները վերադարձնելու մասին, արտգործնախարարի տեղակալը հայտարարեց.
Հայկական կողմի հետ որևէ առաջարկություն այդպիսի բան չի եղել, այդ ուղղությամբ որևէ բանակցություն չի եղել, չէր կարող լինել։ Այն ինչ որ հնչեցվում է, դա իրենց ամբողջությամբ է։ Իրենց կարևոր չի պրոցեսը դեպի ուր է գնում, իրենց համար կարևոր է, որ հնչեն այն բարերը, օկուպացված, տարած, 20% եւ այլն եւ այլն։ Գեղցիկը միշտ պահանջում անընդհատ կրկնել, բարձրաձայնել, ծայրահեղացնել։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը տեղին համարեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու գերատեսչության աշխատանքի գնահատականն ամփոփել ոչ միայն Եվրախորհրդարանի բանաձևի, այլև հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում։
Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա ծախսված բյուջետային միջոցները այնուամենայնիվ արդյունավետ չեն ծախսվել։
Մենք ինքներս մեզ գնահատական չենք տվել, ու դա կոռեկտ չի լինի։ Մենք ներկայացնում ենք մեր աշխատանքը, գնահատականը արդեն գնահատողներ կան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Դեռևս դժվար է ասել, երբ կկարգավորի հակամարտությունը, սակայն հստակ է, որ դրա վերջնական փուլը լինելու է ադրբեջանական դրոշի ծածանումը Ստեփանակերտի վրա, պնդել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Վերջինս ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ պաշտոնական Բաքուն համաձայն է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ներկայացրած մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակին, մինչդեռ Հայաստանը դեռևս ոչ համաձայնում է, ոչ մերժում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում Ադրբեջանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունները։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման հստակ վերջնաժամք է դժվար է նշել, սակայն այդ գործընթացի ավարտական փուլում ադրբեջանական դրոշը կրկին ծածանվելու է Խանքենդիում, այսօր լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, կրկին անգամ օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի ադրբեջանում ընդունված անվանումը։ Խոսելով հունիսի սկզբին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ նախատեսված հանդիպման մասին, ադրբեջանի արտգործ նախարարը նշել է. Մեր քննարկման հիմնական թեման լինելու է համանախագահների եւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը, որ կայացավ մայիսին Բրյուսելում։ Մամեդյարովը պնդում է, որ կողմերը շարունակում են սպասել պաշտոնական Երևանի պատասխանին։ Համանախագահների հետ բանակցություններում հաջորդ քայլը մենք քննարկենք միայն մի դեպքում, եթե Հայաստանը հավանության արժանացնի մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակին, նշել է Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով. առայժմ Հայաստանը ոչ նախագահի եւ ոչ էլ արտգործնախարարի մակարդակով ոչ դրական եւ ոչ էլ բացասական պատասխան չի հնչեցրել։ Համանախագահների հետ առաջիկա հանդիպման ժամանակ կքննարկենք նաեւ մեր անելիքները այն դեպքում, եթե Հայաստանն այնուամենայնիվ այո ասի մադրիդյան նորացված սկզբունքներին, նշել է ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Նրա խոսքով բանակցային այս փուլում մեծ է միջնորդների դերը։ Համանախագահները պետք է լուրջ փաստարկներ գտնեն Հայաստանին համոզելու համար, որ այլ ելք չկա։ Մենք այս հարցը պետք է լուծենք խաղաղ միջոցներով, նշել է Մամեդյարովը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում մայիսի 23-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին, Մամեդյարովը խիստ քննադատության է ենթարկել այն օտարերկրացիներին, ովքեր ժամանել էին Ստեփանակերտ դիտորդական առաքելությամբ։ Որևէ մեկը, բացի Մինսկի խմբի համանախագահներից, իրավունք չունի առանց պաշտոնական Բաքվի թույլտվության ժամանել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք ճշտում ենք այն անձանց ցանկը, ովքեր դիտորդական առաքելություն են իրականացրել այսպես կոչված ընտրությունների ժամանակ, նշել է Մամեդյարովը։ Հիշեցնեմ, երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Պոլուխովն արդեն նշել էր, որ Բաքվում կազմվել է օտարերկրապետությունների քաղաքացիներից կազմված 23 հոգանոց ցուցակ։ Այս մարդկանց մուտքը Ադրբեջան արգելվելու է, նշել էր Պոլուխովը, հստակեցնելով, որ այդ ցուցակում ընդգրկված են նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի 5 պատգամավորներ։ Ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունից հետո Ղարաբաղ ժամանած ռուսաստանցի խորհրդարանականներից մեկը, Մոսկվայում գործող ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինն ասել էր. «Մենք Լեռնային Ղարաբաղ ենք մեկնել որպես Եդինայ Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչներ»։ Սրան էլ Մարմամեդյարովն այսօր հակադարձեց. «Մենք դեռ կպարզենք, արդյոք այդ մարդիկ ճիշտ են ասում, թե ներկայացրել են այն կուսակցությունները, որոնց խորհրդարանական խմբակցություններում են ընդգրկված»։ Մասնավորապես տեղի ունեցածն այսպես է ներկայացնում Եդինայ Ռասիայի պատգամավոր Զատուլինը։ «Ամեն դեպքում այդ մարդկանց մուտքն Ադրբեջան այսուհետև կարգելվի»», նշել է Մամեդյարովը։ Մի քանի ժամ առաջ թեմային անդրադարձել են նաև Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը պաշտոնական հայտարարություն տարածելով. «Այդ մարդիկ անօրինական կերպով են մուտք գործել Ադրբեջանի տարածք եւ դիտարկել են այսպես կոչված ընտրությունները, փաստորեն ներգրավվելով անջատականների հակաօրինական գործողություններում»,  պնդում է Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը։
Ազատության ռադիոկանալը շարունակում է թողարկում առաջիկա ռոպեներին մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցի նախկին սաները շարունակում են մեղադրել տնօրենին դաժանցեցի եւ անմարդկային վերաբերմունքի մեջ։
Երեխեքին հանում էին օդ, շփրտում էին գետին։
Տնօրենը հերքում է մեղադրանքները, նախարարությունը դեռևս լուրը։ Կառավարությունը առաջարկում է փոփոխություններ մտցնել աշխատանքային օրենսգրքում։ Հայաստանի օմբուդսմենի համոզմամբ, եթե դրանք ընդունվեն, աշխատողները կարող են հայտնվել ծայրահեղ խոցելի իրավիճակներում։
Այնպիսի տպավորություն է, որ այս փոփոխությունները կատարվում են զուտ գործատուների համար։
Ստավրոպոլում 3 իրականացված ահաբեկչության արդյունքում տուժել են հայազգի 3 երիտասարդներ, բժիշկները նրանց վիճակը բավարար են գնահատում։
Նրանց ցուցաբերվել է բժշկական օգնություն եւ նրանք արդեն տանն են։
Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, մնացեք մեզ հետ։ Խորհրդարանը պատրաստում է հաջորդ շաբաթ արտահերթ կարգով քննարկել եւ ընդունել աշխատանքային օրենսգրքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Իշխանությունները դրանք մեկ քայլ առաջ են որակում, մինչդեռ անկախ փորձագետներն ու արմիությունները քննադատում են։ Վերջիններիս խոսքով առաջարկված բարեփոխումները հիմնականում բխում են գործատուների շահերից։ Մի շարք դրույթներ ոտնահարում են աշխատողների իրավունքները եւ աշխատանքային ոլորտը բարելավելու փոխարեն էլ ավելի են վատթարացնում իրավիճակը։ Ներկայացված փոփոխություններին դեմ է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում կողմերի տեսակետներն ու թեմայի մանրամասները։
Առաջիկա քառորայում որպես անհետաձգելի հարց քննարկվելու է աշխատանքային օրենսգրքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը, որի առաջին ընթերցումը քննարկման եւ հետո նաեւ խորհրդարանական լսումների ընթացքում թե падգամավորները եւ թե հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները լուրջ դիտողություններ եւ առաջարկություններ էին արել։ Փոփոխությունների փաթեթը փորձակրության է ենթարկել աշխատանքի միջազգային կոմիտեն։ Կառավարությանն է ներկայացրել օրենսդրության բարեփոխումներին ուղղված առաջարկություններ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը եւս կառավարությանն ու վարչապետին է ներկայացրել իրենց դիտողությունները օրինագծի վերաբերյալ։ Մասնահարապես օմբուդսման Արմեն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ընդգծեց,
այնպիսի տպավորություն է, որ այս փոփոխությունները կատարվում են զուտ գործատուների համար։ Ըստ էության պաշտպանվում է գործատուների իրավունքները, շահերը ի հաշիվ աշխատողների շահերը։
Իդեպ կառավարությունն էլ չեր թաքցնում, որ օրինագիծը մշակվել է գործատուների ներկայացրած առաջարկությունների հիման վրա։ Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը համաձայն չէր մարդու իրավունքների պաշտպանի այս գրահատականի հետ։
Եթե կառավարությունը օրենքով նախատեսում է ներկայացուցիչների ինստիտուտ, որը պաշտպանում է աշխատողների շահերը, ինչի մասն է խոսքը, ինչ գործատուի շահ։ Ես ձեզ փոխանցում այն, ինչ որ գրված է եւ այն, ինչ որ արդյունքում կլինի։
Այսօր խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովում աշխատանքային նիստ էր, որին մասնակցում էին նաև կառավարության ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ։ Հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը վստահեցրեց, որ ուսումնասիրում են բոլոր առաջարկությունները։
Եվ մարդու իրավունքի պաշտպանի կարծիքը, որը որ քննարկման է տրված սեղանին, եւ ցանկացած հասարակական կազմակերպչական կարծիք, արտասահմանական միջոցների կարծիքը, այս բոլոր հաշվեն կառնում եւ քննարկման արդյունքում փորձում են գտնել այն, ինչ որ ավելի ճիշտ կլինի վաղվա կիրառման համար։
Կառավարության առաջարկած փոփոխություններում հասարակական կազմակերպությունների եւ իրավաբանների համար հատկապես մտահոգիչ էր աշխատանքային պայմանագրի կնքման նոր կարգը։ Այսինքն, եթե գործող օրենքով աշխատողի հետ միայն գրավոր պայմանագիր է կնքվում, ապա փոփոխություններով առաջարկվում է նաեւ բանավոր պայմանագիրը։ Արմեն Հարությունյանի գնահատմամբ գրավոր կարգով կնքված պայմանագրերը կարևոր նախապայման են աշխատողի իրավական որոշակիության, աշխատող գործատու հնարավոր վեճերից խուսափելու համար։ Հնարավորություն է տալիս այդ կարգը նաև աշխատողի խախտված իրավունքը վերականգնելու հատկապես դատարանում։
Այսօր միայն գրավոր է իրավակիրառ պրակտիկան շատ համատարած խախտումներ կան իրավունքների։ Պատկերացնում եք, ինչ կլինի, եթե դա բանավոր լինի, որևէ մեկին պետք չի բացատրել, թե մեր պայմաններում դա ինչ հետևանքների կբերի։
Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանի պարզաբանմամբ
օրենսգիրքը եւ փոփոխությունները բանավոր ասելով նախատեսվում է, որ ֆիքսվում աշխատանքային հարաբերությունները իրավական ակտով։ Այդպես չի, որ մեկնաբանվում է բանավոր պայմանագիր։ Հիմա մենք քննարկում ենք բանավոր բառը հանենք, թե բանավոր բառը ֆիքսենք, որ սա աշխատանքի հարաբերությունների ծագման հիմք հանդիսանալ չի կարող։
Պարզաբանենք, իրավական ակտ նշանակում է հրաման, որտեղ պետք է հստակ նշված լինի, թե կոնկրետ ինչ աշխատանք է կատարելու աշխատողը, որքան աշխատավարձով։ Փորձագետ Ստեփան Հայրապետյանի կարծիքով,
եթե այդ պայմանավորության արդյունքում ձեր կբեր պայմանավորություն ավելի օրենքով նախատեսված իրավունքներից ավելի լավ իրավունքներ անել, կողմերից մեկը կարող է պահանջի կնքել գրավոր պայմանագիր։
Իդեպ կառավարության ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ այսօր էլ գործում է բանավոր պայմանավորվածությամբ աշխատանքի ընդունելու կարգը։ Ասենք հավաքարարի կամ մատուցողի հետ պայմանագիր չի կնքվում, ընդհանրապես հրաման է արձակում։
Եվ եթե չկա այդ իրավական ակտը եւ անձը աշխատում է առանց ձևակերպման, համարում է ապօրինի աշխատանք։
Մեր փոքրիկ հարցման ընթացքում պարզեցինք, որ շատերը մեր քաղաքում աշխատում են առանց որևէ գրավոր փաստաթղթի ընդհանրապես։
Ոչ մի պայմանագիր չկա, ունեմ երկու հատ դիպլոմ բարձրագույն կրթության, բայց աշխատում եմ մատուցողի։
Եվ պայմանագրով չեք աշխատում։
Գիտեմ, չգիտեմ, ընդունվել եմ աշխատանքի, տենց աշխատում, չգիտեմ, ինչ պայմանագիր, ոչ մի նման բան չկա։
Հրաման կա, թե չկա։
Ոչ մի նման բան։
Պայմանագրային չէր, սկսեն ինչ-որ կազմակերպությունից ուղակի իրանք ինձի պատվեր էին տալիս, էլի, ասենք իրանց մոտ որպես գրանցված աշխատող չէի։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետության և դիտության նախարարությունը դեռ չի սկսել, սակայն խոստանում է առաջիկայում քննարկելն ու բարաշնի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնօրենին պաշտոն անկանելու հարցը։ Դպրոց, որի ուսուցիչներից մեկն այս շաբաթ դատապարտվեց 2 տարի ազատազրկման, տարիներ շարունակ անչափահասների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու համար։ Նրա վերադասին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ դեռևս որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի հնչել, թեև աշակերտները շարունակում են պնդել, որ տնօրենը ոչ միայն տեղյակ է եղել դպրոցում տիրող իրավիճակից, այլև շատ հաճախ դաժանցեցի ենթարկել աշակերտներին, մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Մենք պահանջում ենք, որ ոչ միայն մանկապիղծը դատապարտվի, այլև նրա հետևում կանգնածները, դատավճի հրապարակման օրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ՄԱԿ-ի 10 լավագույն դպրոցներ ծրագրի շրջանակներում Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցում որպես կամավոր աշխատած և այս խնդիրը բարձրաձայնած գործով որպես ՎԿ անցնող ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը։
Առանց լսելու տուժող կողմի փաստերը, իրանց պատմածները, նրանք արագ դատավճիռ են կայացնում, որտեղ եթե նրանք խոսան, կբացահայտվի մի քանի հոգու ավել հանցագործների ցուցակը գնալով կավելանա։ Իսկ մենք պահանջում ենք ողջ ճշմարտությունը բացահայտվի։
Այս գործող անցնող վկաներն ու տուժողները պնդում էին, թե արագացված դատաքննություն իրականացնելով մեղմացվեց Լևոն Ավակյանի պատիժը և փակվեց ճշմարտության կծիկի բացման ճանապարհը։ Նույն դպրոցը 20 տարի առաջ ավարտած Գայանե Սահակյանը Լևոն Ավակյանի գործով որպես ՎԿ անցնողներից մեկն էր, ով դատավարության ընթացքում մի քանի անգամ հայտարարեց, թե նախաքննության մարմնին տված իր ցուցմունքները պատրաստվում է պնդել նաև դատարանում, որ սաների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք է ցուցաբերել ոչ միայն Լևոն Ավակյանը։
Մենակ Ավակյանը չի եղել, տնորենից սկսած, հավակարարից վերջացրած։ Երեխեքին հանում էին օդ, շպրտում էին գետին։ Հենց Գենգի Բայրանը ինձ այդ բարի համար հանեց օդ, շպրտեց գետին։ Ու իմ ուշքը գնաց, հանեց, էլիցեց, ասեց, ով ասե, ումից ես լսել։ Եթե ես ասեի, ռազմիկից էի լսել, դասատուից, միաթե ռազմիկի ձեռստից կուտեի։ Գիտեք ինչ ահավոր է եղել մեր վախտով։ Առավոտ ժամը 8-ից կես հելնում էի ես, դե բնականաբար արդեն այնքան էին ծեցել, կոշկեքս թուլա։ Մեր համար չի եղել դա դպրոց, դա եղել է մեր համար համակենտրոնացման ճամբար։ Ես մինչև մա այդ ամբողջի միջողությունը հետս կտանում։
Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնօրեն Մերուժան Ենգիբարյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հերուրանք որակեց դպրոցի նախկին սաների այն պնդումները, թե ինքը ևս դաժան վերաբերմունք է դրսևորել և ծեցի ենթարկել սաներին։
Էդ ոնց եղավ, եթե 30 տարի առաջ էդ այսօրվա տիկնոջը աղջիկներին, երեխաներին ծեծել էի, դպրոց ավարտելուց հետո 20 տարի է անցել, ի՞նչն էր պատճառը, որ 20 տարվա մեջ չեմ գնացել բողոքարկել, և հանգարց իմ այս 2 տարվա մեջ բոլոր հուշերը վերականգնեցին, հա, իհարկե հերյուրանք է։
Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ, երբ Մարիամ Սուխուդյանի դեմ քրեական հետապնդում էր իրականացվում, Մերուժան Ենգիբարյանը մեզ տված հարցազրույցում դարձյալ հերյուրանք որակեց իր դպրոցի և Լևոն Ավակյանի գործողությունների մասին կամավոր երիտասարդների տարածած տեղեկությունը, պնդելով, որ նրանք այդ կերպ մի տումնավոր վարկաբեկում են իրեն ու իր դպրոցը։
Ամբողջ դպրոցը խառնել են իրար, դրանք գնում գալիս են Ենգիբարյան, սենց բան կա, ասում եմ, լսեք, ով է, ես ձեզ ինձ առաջի անգամ եմ լսում, ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չէր եղել, լրը միտում է սարքված։
Կամավոր երիտասարդները, սակայն, պնդում են, որ Ավակյանին այս ամենի մասին տեղեկացրել են թե երեխաները և թե իրենք, սակայն նա դա համարել է երեխաների վառ երևակայության արդյունք։
Մեզ աղջիկները պատմեցին, որ կանչել է իր մոտ այդ երեք աղջիկներին, որոնք հիմնականում պատմել են այդ ամենը, ու ասել է, ես կհեռացնեմ Ավակյանին, եթե դուք խոստանաք, որ այլևս այդ մասին ոչ ոքի չեք պատմի։ Օֆիցիալ չի հեռացրել, իրենք բնականաբար համագործակցում են, կոչելու խնդիր կա։
Դպրոցի աշխատակազմը իմացել է այդ մասին, որտեղ բազմիցս երեխեքը նշել են, որ որպես օգնություն իրան գնացել են, ու ասել են տնօրենին, անձնակազմից ոչ դասատուների ու ոչ մեկ ընթացք չի տվել, ասելով սա ձեր վառ երևակայությունն է, դուք սերիալներ եք դիտում եւ այլն, քան մեկ ինքնեսը չեն կարող ասել, որ այո, այդ ամբողջ եղել է, բայց չենք կարող լռենք, պետք է հետազոտել, չես կարող ասես, սա երբեմն սուտ է ասում, վառ երևակայությունը ո՞նց է, այդ հանցագործությունն է, դու իմանաս այս բանի մասին ու լռես։
Մայիսի 24-ին դատարանի որոշմամբ սաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու համար 2 տարի ազատազրկման դատապարտված Լևոն Ավակյանին ամիսներ առաջ տնօրենը բնութագրեց որպես 3 երեխաների հայր, 2 բուհ ավարտած հայոց լեզվի հոյակապ մասնագետ 30 տարվա աշխատանքային փորձով, որին ինքը հեռացնելու պատճառ չուներ և ով դպրոցից գնացել էր սեփական դիմումի հիման վրա։ Այսօր, սակայն, դատարանի արձակած վճռից հետո Մերուժան Ենգիբարյանն ասում է, թե նա ստացավ իր արժանի պատիժը և հավաստիացնում, թե ինքը տեղյակ չի եղել, քանի որ Ավակյանը երկակի կյանք է վարել։
Դժվար տարիները և տնօրենը կամ անձնակազմը չէր կարող այդպես բացահայտել, երկակի կյանք վարող մարդիկ միշտ էլ այդպես գաղտնության մեջ են, մնում անհայտության մեջ։ Ոնց կարող է տնօրեն կոչեցյալը տեղակ լինի և գովերգի հա դենց անձնավորությանը։ Եթե ես լսեի, առաջին ես ինքս նրան վտարած կլեի և օրգանին հազդած կլեի։
Այս ամենը կատարվել է ձեր պաշտոնավարման տարիներին, և դուք որպես տնորեն չեք կարողացել կանխել, քանի որ ձեր իսկ հավաստմամբ տեղյակ չեք եղել։ Պատրաստվում եք արդյոք հրաժարական տալ։ Իմ այս հարցին Ենգիբարյանը ագրեսիվ ու խուսափողական պատասխան տվեց։
Դուք ինձ հարցեր եք տալիս։ Դուք ինչի՞ չեք հարցում, մայրամ, ինչի՞ համար մի հատ Սուխոջյանին հարց տվեք։ Այդ ո՞նց եղավ, որ 20-30 տարվա առաջվա ավարտած անձնավորությունները հանկարծ հիմա միաձուլվեցին, միասին նոր հիշեցին իրենց այդ 30 տարի առաջ ինչ է տեղի ունեցել։
Հիմա մայրամին դրանք մի կողմ։
Դեռևս ես ինձ դերեկ մի կողմ ստեսուն, ես ձեզ ասելու ավելացնելու բան չունեմ։
Արդյոք կրթության և գիտության նախարարը չի պատրաստվում հեռացնել աշխատանքից Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնորենին, ում պաշտոնավարման տարիներին փաստորեն սաների նկատմամբ անարակաբարո գործողություններ է կատարվել նույն դպրոցի ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից։ Պատասխանելով լրագրողների այս հարցին, երեկ Արմեն Աշոտյանն ասաց, թե քրեական գործի մանրամասներին և մամուլի տրամադրած նյութերին ծանոթանալուց հետո նախարարությունը կքննարկի դպրոցի տնորենի պաշտոնավարման հարցը։
Ես ձեզ խոստանում եմ, մոտ ապագայում դուք կտեսնեք, որ հանրակրթության հատվածի հատուկ կրթության բաժնում մենք կանենք կադրային փոփոխություններ։ Իհարկե դա պետք է անել օրենքով սահմանված կարգով։ Ու հենց այնպես հանել մարդուն աշխատանքից, եթե չկա համապատասխան հիմնավորումը, դժվար է։
Հասնիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում Ստավրոպոլ քաղաքում շարունակում են քննել երեք իրականացված ահաբեկչության հանգամանքները։ Հիշեցնենք ուժգին պայթունը, որը տացել էր մշակույթի և սպորտի տան մոտ Չեչնիայի Պարի պետական անսամբլի ելույթից ռոպեներ առաջ։ Այս պահի տվյալով զոհվել է 7 մարդ, հիմնականում կանայք և երեխաներ, վիրավորների թիվն անցնում է 40-ից, ընդ որում մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Տուժածների ցուցակում կա նաև քաղաքի երեք հայ բնակչի ազգանուն 16-ամյա Դիաննա Մելքումյանը, 8 տարեկան Լիաննա Մելքումյանը և 21 կամյա Դավիթ Սարգսյանցը։ Ինչպես հաղորդում է Մոսկվայից մեր թղթակիցը, նրանք ստացել են առաջին բժշկական օգնությունն ու այժմ արդեն տանն են գտնվում։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Ստավրոպոլում վաղը մայիսի 28-ին ՍՔ օրը, մայիսի 26-ին երեկոյան տեղի ունեցած ահաբեկչության արդյունքում այս պահի տվյալներով 7 մարդ է զոհվել։ Երեք հիվանդանոցում զոհվել է 39-ամյա Նատալիա Կարնիենկան և 11 տարեկան աղջիկ, այսպիսով զոհվածների մեջ են 4 կին և 2 երեխա։ 39 մարդ վիրավորվել է, 26-ը ծանր վիճակում են, այս տվյալները կարող են փոխվել, քանի որ Ստավրոպոլի հիվանդանոցներ տեղափոխվածների մի մասը 3-ը չափազանց ծանր վիճակում են, իսկ 6-ը ծանր, ասում են Ստավրոպոլի հիվանդանոցների բժիշկները։ Երեկվա պայթունից տուժել են նաև հայեր՝ 8-ամյա Լիաննա Մելքումյանը, 16-ամյա Դիաննա Մելքումյանը, ինչպես նաև 26-ամյա Դավիթ Սարգսյանցը, ինչպես տեղեկացանք թեժ գծից, նրանց ցուցաբերվել է բժշկական օգնություն և նրանք արդեն տանն են։ Հիշեցնեմ, պայթունը տեղի է ունեցել 3 երեկան 6-ին մոտ Ստավրոպոլի կենտրոնական հրապարակում մշակույթի պալատի և ակվարիում սրճարանի անմիջապես հարևանությամբ չեչենական Վայնախ Կովկասի լեգենդներ պարային համույթի համերգից 15 րոպե առաջ։ Ականատեսները պատմում են, որ համերգի հանդիսատեսը մեծամասամբ արդեն դահլիճում էր և տուժածների մեջ շատ են նրանք, ովքեր պարզապես զբոսնում են քաղաքի կենտրոնական հրապարակում։ Դատախազությունն այս պահի տվյալներով մի քանի վարկած է
նշում։ Terroristический акт.
Մեր ռադիոկանին ասել է Ստավրոպոլի մարզի դատախազության պաշտոնական ներկայացուցիչ Եկատերինա Դանիլովան։ Մինչդեռ որոշ ոչ պաշտոնական աղբյուրներ նշում են, որ այս ահաբեկչությունն ուղղված էր հենց չեչենների դեմ։ Հիշեցնեմ, մշակույթի տանը պետք է տեղի ունենար չեչենական համույթի համերգը։ Դատախազությունն այս վարկածը չի հերքում և չի բացառում, որ ահաբեկչության հեղինակները ռուս նեոնացիստներն են։ Վարկածի օգտին, ինչպես փորձագետներն են ասում, խոսում է նաև այն փաստը, որ ահաբեկչությունից համեմատաբար քիչ մարդ է տուժել, ու բացի այդ, Հյուսիսային Կովկասում գրեթե ամեն օր արձանագրվող ահաբեկչությունները սովորաբար ուղղված են լինում իրավապահ մարմինների դեմ և ոչ խաղաղ բնակչության դեմ։ Ստավրոպոլի մարզի դատախազությունը հայտնել է, որ կազմվել են հանցագործների ֆոտոռոբոտները, սակայն դեռ պաշտոնական տեղեկություն այն մասին, թե քանի հանցագործ է եղել, չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը։ Թուրքական Զամանը գրել է, թե երեք Անկարայի դատարանը մերժել է զինվորականների կողմից ներկայացված բողոքը փաստաբան Մեյդենի Այհանին հայոց ցեղասպանության մասին խոսելու համար պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Այհանը, ով նախկինում քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանի փաստաբանն էր, 2004-ին հայտարարել է, թե Օսմանյան կայսրությունում հայերը ցեղասպանության են ենթարկվել։ 6 տարի անց դատարանը որոշեց, որ փաստաբանն օգտվել է իր խոսքի ազատության իրավունքից, ինչը որոշ փորձագետների պատվիրապնդմամբ վկայում է այս հարցի շուրջ պետական ինստիտուտների դիրքորոշման փոփոխության մասին գրում է Թուրքական Զամանը։ Դե ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ինչպես չեզոքացնել Թուրքիայի գերակտիվությունը, վերնագրի ներքո հայոց աշխարհի մեկնաբանը նկատում է. Հայաստանի կողմից այդ թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացի սառեցումից հետո էլ թուրքական դիվանագիտությունը Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին միջամտելու իր համառ փորձերով անընդհատ լարվածության մեջ է պահում ոչ միայն մեր երկիրը, այլև ողջ տարածաշրջանը։ Բավական է միայն թվարկել անցած մեկ ամսվա ընթացքում Թուրքիայի ղեկավարության արած հայտարարություններն ու ինքնագլուխ ներկայացրած առաջարկությունները, հասկանալու համար, որ իդեմս Ղարաբաղի հարցին Անկարայի միջամտության փորձերի մենք գործունենք դեռ չհաղթահարված ու լուրջ սպառնալիքի հետ։ Թուրքիայի նստեյության չի էլ հետաքրքրում, սարեցված են հայ-թուրքական արձանագրությունները, թե ոչ, ուստի միջազգային ասպարեզում շարունակում է թյուր տպավորություն ստեղծել, թե ուր որ է կլուծվի Ղարաբաղի հարցը և ինքն էլ կբացի հայ-թուրքական սահմանը։ Պետք է խոստովանել, որ նման պատկերացումները լուրջ արձագանք են գտնում արևմտյան որոշակի շրջանակներում, խթանելով հարցի չակերտավոր լուծմանն ուղված նորանոր հայտարարությունների ու բանաձևերի ընդունումը։ Հայկական ժամանակի պնդմամբ աստիճանաբար ավելի ու ավելի են սրվում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի թիմի և պետեկամուտների կոմիտեի հակասությունները։ Ըստ թերթի, Տիգրան Սարգսյանը ոչ մի կերպ չի կարողանում իր թիմակիցներին Պեկուն տեղավորելուց հետո պաշտպանել նրանց։ Վարչապետի սևեռվածությունը պետեկամուտների կոմիտեի վրա բոլորովին բնական պետք է համարել։ Կառավարության առընթեր այս հիմնարկությունը բարիս ամենավատ իմաստով ավելի զորեղ ու ազդեցիկ է, քան ամբողջ կառավարությունը, և այդպիսին լինելով նաև ըստեյության դուրս է վարչապետի վերահսկողությունից։ Հոդվածագիրը եզրակացնում է. ակնհայտ է, որ սկսվել է վարչապետի թիմակիցների խմբակային մեկուսացում։ Վարչապետն իր կադրերին ցրելով գործունեության ավելի լայն դաշտ վերահսկելու փոխարեն նրանց հավաքում է մեկ կտուրի տակ։ Վարչապետի կողմնակիցներն իհարկե ասում են, թե Տիգրան Սարգսյանն այդքան էլ միամիտ չէ, նա կոնսոլիդացնում է իր ուժերը և շուտով կանցնի վճռական հակահարվածի։ Կա նաև տեսակետ, թե շուտով պետեկամուտների կոմիտեի վրա մեծ գրոհ է սկսվելու։ Այդ իսկ պատճառով վարչապետը իր կադրերին հետ է քաշում այնտեղից փլատակների տակ նրանց չթողնելու նպատակով։ Բայց չգիտես ինչու, այս պնդումները մեղմասած հավատ չեն ներշնչում և ավելի շատ նման են ինքնամխիթարանքի։ Ժամանակը մեջբերում է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությանն առնչվող հետևյալ գնահատականը։ Սեր Սարգսյանի հիմնական հակառակորդն այսօր Քոչարյանն է, այլ ոչ թե Տեր Պետրոսյանը։ Առաջին անգամ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ կոնֆլիկտը իշխանության մեջ է, և հայտնի չէ, ով դուրս կմնա խաղից և ով կհաղթի վերնախավի միջև գոյություն ունեցող հակասության մեջ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը փորձում է գտնել այն հարցի պատասխանը, թե ինչուն ու Բարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի մանկապիղծ ուսուցիչը ստացավ շատ մեղմ ընդամենը 2 տարվա ազատազրկման պատժաչափ։ Այս պարագային բացառելով կաշառման և ծանոթ բարեկամի գործոնները թերթը գրում է. Այս անցագործությունը ջրի երեսհանած Մարիամ Սուխուդյանն ուղղակի հայտարարում է, թե առանց լսելու դժոխ կողմի փաստերը իրենց պատմածները արագ դատավճիռ են կայացնում, որովհետև եթե նրանք խոսեն, հանցագործների ցուցակը գնալով կավելանա։ Այսինքն մարդը բացահայտորեն ասում է, որ այդ հանցագործը մենակ չի եղել, մի ամբողջ ցուցակ կա, որը բացահայտելու համար պետք էր ընդամենը լսել տուժածների ցուցմունքները, բայց դատարանը հրաժարվեց դրանից։ Թերթը հետևյալ հարցադրումն է անում. հետաքրքիր է, ովքեր կան այդ ցուցակում։ Համենայն դեպս այնպիսի մարդիկ են, որ կարողացել են այսքան մեծ հնչեղություն ստացած գործով այսքան փոքր պատժաչափ ապահովել իրենց հովանավորյալի համար։ Ինչու՞, որովհետև վախեցել են, որ իրենց անուններն էլ ջրի երես դուրս կգան։ Եթե որևէ մեկն այլ բացատրություն ունի, թե ինչու է պատժաչափն այսքան մեղմ եղել, պատրաստ ենք ուշադիր լսել։ Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքից հունվարյան աղմկահարույց ընտրությունների արդյունքում պատգամավոր դարձած ազգային միաբանություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանը պատասխանել է հրապարակ թերթի մի քանի հարցերին, մասնավորապես դիտարկմանը, թե հիշյալ ընտրությունների ընթացքում բավական զգալի է եղել թաղային հեղինակությունների մասնակցությունը, Սիմոնյանը հակադարձում է. «Հեղինակություն բառը բավական է, ձևախեղեք, որովհետև հեղինակությունը շատ լավ բան է. Եթե մարդն իր թաղում ունի հեղինակություն, լինի նա գրող, երաժիշտ, գիտնական, ուսուցիչ, չգիտեմ, հասարակ կոշկակար, եթե այդ մարդուն հարգում են այդ թաղում և հեղինակություն ունի այդ մարդը, դա շատ լավ բան է, ի տարբերություն ոմանց, որոնք միայն հեռուստատեսությամբ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ անգիրարած ելույթներ են ունենում»։
Օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Կառավարությունը սկսել է նախագծային աշխատանքները Հյուսիս հարավ Մայրուղուշի նարարության շուրջ ծրագիր, որով նախատեսվում է մինչև 2017 թվականը բարձրակարգ ավտոճանապարհներով Հայաստանի հյուսիսը կապել հարավին և ապահովել ելքը դեպի միջազգային շուկաներ։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս Մայրուղուշի նարարության համար $500 միլիարդ վարկ է տրամադրում Ասիական զարգացման բանկը։ Առաջին փուլում նախատեսվում է Մայրուղու-Երևան-Գյումրի հատվածի կառուցումը։ Այսօր պաշտոնյաները հանրապետության երկրորդ քաղաք են մեկնել ծրագրի բնապահպանական ռիսկերը գնահատելու համար։ Տեղից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Սաթեն Իքվանթյանը։
Նախ ներկայացնեմ Գյումրի-Երևան ավտոմայրուղու վիճակը, որը մեկ բառով ասած անմխիթար է։ Շիրակի մարզին բաժին հասած ճանապարհահատվածում հիմնանորոգում որպես այդպիսին վերջին տասնամյակներում չի իրականացվել։ Ճանապարհի մեծ մասը քայքայված է, գոյացած փոսերն էլ փորձում են այսպես ասած կարկատել։ Շիրակի մարզպետարանի ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանին հարցրի, թե Մայրուղին, որտեղ բավականին բարձր արագությամբ են մեքենաները երթևեկում, որքանով է արդարացված փոսային նորոգումը։
Ճանապարհը ինչ փոսային նորոգումներով հիմնանորոգվում է բարվոք չէ՞ վիճակը ինչ։ Մեր սպասարկող կազմակերպությունները իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարման ընթացքում պարտավոր են ճանապարհը սպասարկել։ Այս պայմանությամբ սպասարկումը իրականացվում է փոսային նորոգումներով։ Նպատակարմար չէ նաև, եթե ճանապարհը ընդգրկվել է հիմնանորոգման ծառայագիր, նոր գումարներ ծախսել։ Պետական բյուջեի միջոցներից օգտագործվում է սպասարկման համար նախատեսված գումարները, որը բավարար է ճանապարհը բերելու բավարար վիճակի։ Դա իրականացնող է տրանսպորտի կապի նախարարությունն է։
Ասիական զարգացման բանկի վարկային միջոցների արդեն այս տարի հատկացվելիք առաջին տրանշով, որը $60 միլիոն է կազմում, սկսվելու է Գյումրի-Երևան ավտոմայրուղու կառուցումը։ Նախատեսվում է Քարուղի բարձրակարգ ճանապարհ կառուցել։ Ասիական զարգացման բանկի բնապահպան փորձագետ Արման Վերմիշյանը նշեց, որ նախնական դիտարկմամբ ճանապարհի կառուցումը ավելի շատ հնագիտական, քան բնապահպանական ռիսկեր է պարունակում։
Միայն կարող եմ նախնական ասել, որ կոնկրետ Շիրակի մարզի հատվածում բնապահպանական խնդիրները այնքան մեծ չեն, որքան եւ ոչ միայն Շիրակի մարզը, այլ ընդհանրապես ճանապարհի համար, որքան հնագիտական, քանի որ մենք ավելի շատ կարող ենք հնագիտության, որովհետեւ ամբողջ ճանապարհի երկայնքով բավականին շատ հնագիտական համալիրներ կան։
Ժամկետներ կա, թե երբ է ավարտելու։
Հուլիս ամսվա մեջ մենք պետք է վերջնական հաշվետվություն ներկայացնենք եւ Ասիական բանկին եւ տրանսպորտ եւ կապի նախարարությանը։
Ճանապարհի ամբողջ հյուսիսային
երկայնքով։ Ամբողջ, այո, ամբողջ 88 կիլոմետր է, երկրորդ Թուլի հատվածի համար 88 կիլոմետր է և բնապահպանության հնագիտություն վերջնական հաշվետվություն պետք է ներկայացնի։ Իհարկե վերջնական պայմանական է ասված, քանի որ հետագայում եւս վերջնական նախագծման ժամանակ բնականաբար ինչ-որ փոփոխություններ կարվեն, սակայն հիմնական փաստաթուղթը, մայր փաստաթուղթը կլինի այն, ինչ որ մենք կազմենք, եւ դա հուլիս ամսվա մեջ է պատրաստ լինելու։ Քանի որ նախագիծը նոր-նոր է մշակվելու, մենք ուզում ենք հասկանանք ինչ առաջարկ, ինչ հարցադրումներ կան, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ամբողջ հենց սկզբից աշխատանքներ սկզբից ներառել եւ ոչ թե լինի նախագիծ, հետո փորձել ինչ-որ ուղումներ կատարել։
Արման Վերմիշյանն օրինակ Հակարակի հնավայրն առանձնացրեց ու նշեց, որ
մենք հիմա փորձում ենք լուծումներ տալ, գուցե շրջանցվի կամ դեռ չեն կարող ասել, մինչև վերջնական ուսումնասիրությունը չեն կարող ասել։
Իսկ բանկի մեկ այլ փորձագետ, բնապահպան ինժեներ Կլաուս Շոնֆելդը ներկայացրեց բնապահպանական այն խնդիրները, որոնք հաշվի են առնվելու ճանապարհաշինության ընթացքում։
We are looking at impacts on the land, on the air, on the water, and on the people that are building the highway and the people that live near the highway.
Մայրուղին կառուցելու դեպքում մենք հաշվի ենք առնում օդի ու ջրի, հողի ու շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, նաև այն մարդկանց վրա ներազդեցությունը, ովքեր աշխատելու են շինարարությունում եւ բնակվում են ճանապարհին հարակից բնակավայրերում։ Մենք նաև փորձարկումներ ենք անցկացնում։ Շիրակի մարզպետարանի ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք բնապահպանական լուրջ վտանգ կա Շիրակի մարզի տարածքով անցնող ճանապարհահատվածի երկայնքով։
Մեր մարզում կոնկրետ մենք վտանգ չենք տեսնում։ Չկա վտանգ, որովհետև անցնելու է համարյան 5 ճանապարհը մնում է իրեն տեղը, միայն ճանապարհի լայնքներ լայնանալու, հասնելու է առաջի կարգի ճանապարհի ցուցանիշներին։ Եթե կարող էր նման խնդիր լինել, ասենք ճանապարհը անցնել ինչ-որ պատմամշակութային կամ հուշարձանների կամ ինչ-որ որևէ տարածքով, բնական է Շիրակի մարզում ճանապարհի ուղղվածությունը նման տեղ հանդիպակետ չունի։
Վերջում նշեմ, որ ըստ նախատեսված ժամանակացույցի Գյումրի-Երևան Մայրուղու շինարարությունը սկսվելու է 2010 թվականից եւ ավարտվելու է 2015 թվականին։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելյուն կնդիրներ տեղեկացնեն, որ Սաթելիկ Վանթյանը նաև տեսանյութ է պատրաստել թեմայի վերաբերյալ այդ ռեպորտաժն ու օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին Ազատություն ռադիոկանալի տեսաշարը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում. Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը, թեև պաշտոնյաներն ու պաշտոնական տվյալները պնդում են, թե Հայաստանի տնտեսությունը սկսել է վերականգնվել, այդ ամենենիվ մարզերում դրա շոշափելի արդյունքները դեռևս չեն նկատում։ Վանաձորում անհատական բնակարանաշինության համար աճուրդի հանվածողերի 90% այս տարի մնում է չիրացված։ Արդյունքում էականորեն պակասում է քաղաքային բյուջեն, անհրաժեշտ աշխատանքները չեն կատարվում, պատմում է տեղի մեր թղթակիցն Էրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի խոշոր հողակտորներն այլևս գնորդներ չունեն։ Քաղաքապետարանի կողմից աճուրների անցկացման վերաբերյալ հայտարարությունները սկսել են չհետաքրքրել գնորդներին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ինտերնետային էջում օրինակ ապրիլ ամսին 2 կրկնաճուրդի մասին հայտարարություն է զետեղվել, երկուսի դեպքում էլ համայնքային սեփականություն հանդիսացող խոշոր հողակտորները չեն վաճառվել։ Այս տարի կայացած 35 աճուրդից չի վաճառվել 18 հողակտոր, ընդ որում սրանք այն հողակտորներն են, որոնք կրկնակի աճուրդի են դրվել, ասում է աճուրդային մրցութային հանձնաժողովի քարտուղար Հրահադ Նազարյանը։
Հենց այդ իմ ասած 18 կտորներն արդեն երկրորդ, երրորդ տանկ։
Ու գնով չկա։
Եվ գնով չկա։ Այդ այն դեպքում, որ սրանից տարի ու կես առաջ այդ հողակտորները կոպիտ ասած խնդրողները շատ են։
Մասնագետներն ասում են, թե համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է պատճառը, որ 2008 թվականի վերջից նկատելիորեն նվազեց հողակտորների գնորդների թիվը։ Անցած 2009 թվականին, օրինակ, քաղաքապետարանի կողմից աճուրդի դրված 209 հողակտորից վաճառվել է կեսը, 109 հողակտոր այդպես էլ չվաճառվեց, ասում է Հրահադ Նազարյանը։
Եվ այդ նույն չափով պատկերացրեք, որ պատրաստել է համայնքային բյուջեի ֆոնդային մասի մուտքերը։ 78 միլիոնի փոխարեն մուտքագրվել է 39 միլիոն։ Խնդրեմ, դա արդեն ֆինանսական առումով լոտերի քանակով մոտավորապես 50% ստացվում, իսկ ֆինանսական առումով դեռ մի բան պակասամուտքագրվել 50%-ից։
Չնայած տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարում են, թե Հայաստանի տնտեսությունը սկսել է վերականգնվել տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունից, Վանաձորում գոնե աճուրների մասով նման միտում չի արձանագրվել։ Անհատական բնակարանաշինության համար աճուրդի դրվող հողակտորների 90%-ն այդպես էլ մնում է չիրացված։ Սա էլ հիմնական պատճառն է Վանաձորի բյուջեի ֆոնդային մասի պարունակության նվազման։ Քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Արթուր Սուքյասյանը ներկայացնում է բյուջեի ֆոնդային մասի ծավալները։
8 թվինը 522 միլիոն 132 հազար, որից ծրողի օտարները 67 միլիոն 583 հազար 300, 522 միլիոն 132 հազար։ 9 թվականին ամբողջ նեղել է 137,452, 164 միլիոնը հողի օտարումից, 39 միլիոնը հիմնական միջոցների իրացումից։
Ստացվում է, որ ասենք 2008-ին, երբ ֆոնդային բյուջեի շուրջ 522 միլիոն դրամ մուտքերի գերակշիռ մասը 467 միլիոն դրամը հողերի օտարումից էր գոյանում, 2009-ին այն արդեն ակնհայտորեն նվազել է։ Նվազել են ընդհանուր ֆոնդային բյուջեի մուտքերը 2008-ի համեմատ շուրջ 4 անգամ, հողերի օտարման գումարները 2008-ի համեմատ նվազել են 3 անգամ։
Նախորդ տարվա համեմատ 26.5 միլիոն մայիսի 1-ի դրությամբ ավելի հավաքագրված։ Հետո այս աճը մենակվանի հետ չկապված է աճուրդների ու օտարումների, այստեղ կա նաև ապօրինաշինության օրինականացումից մուտքեր։
Վանաձորի խոշոր հողակտորների վաճառքի նվազման պատճառներից մեկն էլ, բացի տնտեսական ճգնաժամից, աճուրդների մասնակցության գումարների աճն է։ Անցած աշուն ավականին մասնակցության գումարը 10,000 դրամը կրկնակի թանկացրեց։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա 35 աճուրդներից իրենց գնորդը գտած 17 հողակտորներին, ապա դրանք ոչ թե խոշոր, այլ մանր չափերի են ու ոչ թե անհատական բնակարանաշինության համար են վաճառվել, այլ հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար։
Համայնքի ղեկավարը անդրադարձ դիպումավոր հնարավոր հողակտորներ դրվի աճուրդի, դե ես ձեզ ասեմ, մեր բյուջեի մուտքերի մի գերակշիռ մասը տեղից է գոյանում համայնքային գույքի սեփականությունը հանդիսացող գույքի հողի իրացումից, և հիմա այս ուղղությամբ համայնքային գույքի կառավարման և ճարտարապետության քաղաքաշինության բաժինները մտածում են, որքան հնարավոր է դեմենք փորձենք դնենք, կիրացվի։
Հիշեցնենք, որ մի քանի տարի առաջ քաղաքապետարանն ակտիվորեն աճուրդով վաճառեց Քիմ գործարանի տնակային ավանի տարածքը ոչ թե տարածքի բնակիչներին, այլ տարբեր մարդկանց, մասնավորապես քաղաքի հարուստներին։ Տնակաբնակները, որոնք մինչ այժմ այդ աճուրդը որակում են անօրինական, հնարավորություն չունեն հիմա հողագտորներ գնելու։ Գները թանկացել են, թեև Հրահադնազարյանն ասում է, թե իրենց հայտարարած գները այդքան էլ բարձր չեն։
Ես չէի ասի, թե բարձր են։ Ինչ որ խոսակցություններ հիմա գնում ա, որ ավելի բարձրացնեն, բայց ինձ թվում ա, որ համապատասխան աճանները հաշվի պետք է առնեն նաև ժողովրդի այս վիճակը և կոնկրետ աճուրդների կայացման վերջի երկու տարվա կամ տարի ու կեսվա փաստը, որ այս գներով չի իրացվում։ Երրորդ գոտում մեր Նիկարագուայի մետր հողի կադաստրային արժեքը 1914 դրամ արժի։ Ինձ չի թվում, թե սա թանկ ա։
Նման պարագայում, երբ ֆոնդային բյուջեի մուտքերը նվազում են նաև քաղաքում իրականացվող աշխատանքների ծավալն ու որակը, օրինակ աղբահանությունը, Վանաձորի ոչ կենտրոնական հատվածներում աղբակույտերն այդպես էլ չեն մաքրվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօրվանից սկսած 3 օր շարունակ մայրաքաղաքում կանցկացվի յուրօրինակ ընթերցանության տոն, որ հիմնադրել է Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար Ֆրեդերիկ Միտերանը։ Կարդալու հերթը քոնն է կոչվում է նախաձեռնությունը, որի շրջանակներում Երևանի բացօթյա վայրերում ու այգիներում տեղի կունենան գրքի ցուցահանդեսներն ու ընթերցանություններ երեխաների համար։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ կազմակերպվող այդ նախաձեռնության մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Յուրաքանչյուր պատեհ առիթով Հայաստանում տարբեր շրջանակներում պարբերաբար շեշտվում է, որ հայաստանցիները կորցրել են գրքի, ընթերցանության, հատկապես գեղարվեստական գրականության նկատմամբ ունեցած երբեմնի հետաքրությունը, սերը, տարբեր պատճառներով, նյութական, սոցիալական, տնտեսական հազար մի խնդիրները ամբողջովին լցնում են մարդու օրը, կենցաղը, դրանից աստիճանաբար դուրս մղելով ընթերցանության հաճույքը և կապվածությունը գրքի հետ։ Շատերը համոզված են, որ այս երևույթը միայն Հայաստանին հատուկ չէ, ողջ աշխարհում է այդպես, այդվում և այնպիսի զարգացած երկրում, ինչպիսին Ֆրանսիան է, պարզվում է, այնտեղ էլ մարդիկ կտրվել են գրքից և ընթերցանությունից, բայց նախ և առաջ այն պատճառով, որ գրքերը շատ թանկարժեն, ասում էր այսօր Ֆրանսիայի դեսպանատանը հրավիրած ասուլիսին դեսպանատան մշակույթի գծով խորհրդական Ժան-Պոլ Մարտենը, շեշտելով նաև, որ ընթերցանության հանդեպ հետաքրություն առաջացնելու նպատակով Ֆրանսիայում պետականորեն բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում, փորձելով մարդկանց փոխանցել կարդալու հաճույքը։ Իդեպ միջոցառումներից մեկն էլ հենց այդպես էլ կոչվում է՝ կարդալու հաճույքը, և անց է կացվում ոչ միայն գրադարաններում, թանգարաններում, կրթական հաստատություններում, այլ նաև բաց երկնքի տակ, պուրակներում, այգիներում, որտեղ էլ պարզապես բարձրաձայն ընթերցանություններ են տեղի ունենում, հատկապես երեխաների համար, որոնց նաև այդ օրերին գրքեր են նվիրում ամենատարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Եվ ահա, Ֆրանսիայի մշակույթի և խորհրդակցության նախարար Ֆրեդերիկ Միտերանի նախաձեռնությամբ այսօրվանից մայիսի 27-ից 30-ը Ֆրանսիայում հայտարարված է գրքի և ընթերցանության օրեր, որոնք այս տարի անց են կացվում «Կարդալու հերթը քոնն է» խորագրի ներքո։ Այս ակցիային Ֆրանսիայի դեսպանատան նախաձեռնությամբ առաջին անգամ միացել է նաև Հայաստանը, ավելի ճիշտ Հայաստանի գրադարաններից մի քանիսը՝ Ազգային գրադարանը, ԽՆԿՕ Ապոր գրադարանը և այլն, որոնց աշխատակիցները մայիսի 29-ին մայրաքաղաքի կենտրոնական պուրակներում ամենատարբեր միջոցառումներ են ծրագրել, ասենք օրինակ Ֆրանսիայից 3 տարի առաջ նվեր ստացված «Բիբլոբուսը» շրջի գրադարանը կպտտվի մեր մայրաքաղաքի պուրակներում և փողոցներում, ներկայացնելով մեր համակարգացնային տարբեր գրքեր նաև հատուկ այս ակցիայի համար նվիրված ֆրանսական դեսպանատան կողմից, հիմնականում մանկական գրքեր, որոնք հետո պիտի բաժանվեն հավաքված երեխաներին։ Ահա, ինչպես թանգարանային գիշերվա ավանդույթը Ֆրանսիայից 6 տարի առաջ փոխանցվեց Հայաստան, այսպես էլ գրքի ընթերցանության հետ կապված այս ծրագրին է միանում Հայաստանը, որի քաղաքացիները ժամանակին հպարտանում էին ոչ միայն ընթերցասիրությամբ, այլև տանն ամբարած գրքերի քանակով։ Ֆրանսիայի դեսպանատանն այսօր ներկա մայրաքաղաքի գրադարանների ներկայացուցիչներից Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանն ասաց.
Ֆրանսիական դեսպանատան նախաձեռնությունը Հայաստանում կազմակերպելու նման միջոցառում, ինչպես ասենք, կազմակերպվում է Ֆրանսիայում, ողջունելի է։ Ողջունելի այն առումով, որ այո, մենք Հայաստանում ևս ունենք պրոբլեմ, հիմնախնդիր։
Ազգային գրադարանի մեկ այլ աշխատակցի Ալիսա Ադամյանի խոսքով էլ ակցիայի մասնակիցները, հատկապես երեխաները, այդ օրը հնարավորություն կունենան տեսնել բոլորովին նոր գունավոր պատկերազարդ ֆրանսական հրատարակություններ։
Նույնը կուզեի, որ լիներ մեր մանկական գրականությունը, որպեսզի կա արտահայտություն, որ Հայաստանում մեզ մոտ քիչ են կարդում։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Ես աշխատում եմ գրադարանում և տեսնում եմ, թե ինչպիսի ընթերցողներ ունենք։ Մենք ամեն տարի շրջագայում ենք Հայաստանի մարզերում և գյուղական գրադարաններում, և դուք պիտի տեսնեք, թե դպրոցներում եւ գրադարաներում ինչպես են խնդրում մանկական գիրք, դա նշանակում է, որ դրա պահանջարկը կա, ցանկությունը կա, եւ գյուղերում ասեմ ձեզ, որ շատ-շատ են ուզում կարդալ։ Պարզապես գրականության պակասն է, հատկապես մանկական գրականության, լավ գրականության, պատկերազարդ գրականության։
Խնկո ապոր գրադարանի տնօրեն Ռուզ Անտոնյանի խոսքով էլ օրերս գրադարանը մեծ նվեր է ստացել Ֆրանսայի մեր հայրենակիցներից Մերուժան Կուլումյանից, որ գրադարանին է նվիրել 1000 կտոր պատկերապատման ալբոմ ների ողջ հավաքածուն, մայիսի 29-ին հավաքածուն կցուցադրվի այցելուների համար։ Ռուզ Անտոնյանը եւս համոզված է, որ լավ գրականությունը, լավ գրքերը միշտ էլ պահանջված են, եւ ոչ թե ընթերցողն է պակասել, այլ լավ գրականությունը։
Ինչ է կոնկրետ ինձ եք հարցնում, հա, որտեղ ես որպես լավ գրականությունը կարևորող մարդ, այո, գտնում եմ, որ լավ գրականության պակաս կա այսօր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։